У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею перагледзець сваё рашэнне правесці чэмпіянат свету 2014 году ў Беларусі. На пленарным пасяджэнні Еўрапарламента ў Брусэлі дэпутаты ўхвалілі рэзалюцыю з усімі прапанаванымі папраўкамі. Найважнейшыя папраўкі да праекту рэзалюцыі, які быў узгоднены два тыдні таму, датычаць выканання смяротнага прысуду ў адносінах да Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, выкарыстанне ўладамі Беларусі спісу невыязных у адносінах да палітычных апанентаў і праваабаронцаў ды пашырэння санкцый супраць Менску Рады замежных справаў Еўразвязу 23 красавіка. Змены, якія дадаліся ў прынятую сёння рэзалюцыю, агучыць Алексей Знаткевіч.
Еўрапарламент моцна шкадуе пра выкананне смяротнага прысуду ў адносінах да Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Нягледзячы на безупынныя пратэсты ў краіне і за мяжой, ды заклікі да ўладаў Беларусі выдаць целы абодвух асуджаных сем'ям дзеля пахавання. Заклікае ўлады Беларусі неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Шкадуе пра складанне ўрадам Беларусі спісу невыязных, паводле якога некаторым апанентам і праваабаронцам забараняецца выехаць з краіны. Выказвае сваё спачуванне ўсім асобам, уключаным у гэты спіс, і заклікае ўлады ў Менску пакласці канец такой практыцы, якая парушае фундаментальныя свабоды беларускіх грамадзянаў. Вітае рашэнне Рады Еўразвязу 23 сакавіка 2012 году узмацніць абмежавальныя захады ў адносінах да рэжыму ў Беларусі і дадаць 12 чалавек, якія атрымоўваюць карысць ад рэжыму ў Беларусі і падтрымліваюць яго, а таксама адказных за рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, да спісу асобаў, у адносінах да якіх дзейнічае візавая забарона і замарожванне актываў, дзе замарозіць актывы 29 юрыдычных асобаў, якія падтрымліваюць рэжым.
Выступаючы сёння ў Еўрапарламенце ў Брусэлі, польскі дэпутат Марак Мігальскі сказаў, што дэпутатам нельга было адкладваць галасаванне па рэзалюцыі па Беларусі два тыдні таму.
Я тады аргументаваў, што адклад галасавання будзе прачытаны ў Мінску, як азнака нашай слабасці. На жаль, так і адбылося. Дзень пасля таго, як мы адклалі ўхваленне гэтай дэкларацыі, былі расстраляныя двое маладых мужчын, асуджаных за тэракт у Мінску. Гэта, на маю думку, павінна паслужыць урокам, як нам трэба паводзіць сябе ў адносінах з Беларуссю і Лукашэнкам. Я маю надзею, што мы ўжо ніколі не будзем адступацца ў нашых намаганнях дзеля таго, каб беларусы жылі ў дэмакратыі і свабодзе, якія ім і належаць.
Заявіў Марак Мігальскі, а віцэ-прэзідэнт Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч прызнаў, што два тыдні таму, адкладаючы галасаванне па рэзалюцыі па Беларусі, еўрадэпутаты чакалі змены курсу з боку Менску, адносінах да Брусэлю, але расчараваліся. Адначасова Пратасевіч выказаў нязгоду са сцверджаннем дэпутата Мігальскага, што расстрэл Канавалава і Кавалёва паступіў як рэакцыя на адклад галасавання Еўрапарламентам.
Я хачу коротко адрэагаваць на словы спадара дэпутата Мігальскага. Я далучаюся да ягонага закліку, каб сёння прагаласаваць за ўсе папраўкі да праекту рэзалюцыі, але не пагаджаюся з ягоным меркаваннем, што наша рашэнне два тыдні таму было доказам нашай слабасці, якая давяла да выканання смяротных прысудаў. Найбольш імаверна, прысуды былі выкананыя перад нашым рашэннем, калі мы сабраліся ў Страсбуры. Выкананне прысудаў адбылося ў таямніцы, і мы не ведаем дакладна, калі гэта мела месца. Гэта занадта далёкасяжная выснова, што наша рашэнне два тыдні таму давяло да пагаршэння сітуацыі. Два тыдні таму мы разлічвалі на змену палітыкі ў Беларусі, але не ўдалося. Сёння мы падаем выразны знак, што няма нашай згоды на тое, што адбываецца ў гэтай краіне.
Браку згоды на то, што ў гэтым краю дзее.
Заявіў віцэ-прэзідэнт Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч, ужо з'явілася афіцыйная рэакцыя Менску. Рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі пацвярджае стэрэатыпнае мысленне еўрапарламентароў, іх ацэнка сітуацыі ў краіне аднабаковая і далёкая ад рэальнасці. Пра гэта заявіў начальнік управлення інфармацыі прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. На жаль, мы бачым стэрэатыпныя паводзіны, далёкія ад рэальнасці. Хацелася б нагадаць еўрапейскім парламентарам, што звонкія дэкларацыі не могуць замяніць здаровы сэнс і аднабаковае ўспрыманне рэальнасці. рэальнасці можа толькі адтэрмінаваць, але не адмяняе неабходнасці пошуку алгарытму канструктыўнага ўзаемадзеяння, адзначыў Андрэй Савіных. А вось брытанскі дэпутат-кансерватар Чарльз Тэнак адказаў на пытанне свабоды, ці мела сэнс для Еўрапарламенту адкладаць прыняцце рэзалюцыі па Беларусі на два тыдні, улічваючы, што за гэты час не ўдалося дасягнуць саступак ад беларускіх уладаў. Чарльз Тэнак.
Сапраўды, нічога асабліва не было дасягнута. Але калі быць абсалютна шчырым, дык нічога не ўдалося дасягнуць у адносінах да Беларусі за апошнія 10 гадоў, незалежна ад таго, што мы рабілі. Мы спрабавалі палітыку ўцягвання, спрабавалі ізаляцыю, цяпер спрабуем мэтавыя санкцыі. Але там вельмі жорсткі і ўпарты дыктатарскі рэжым на чале з Лукашэнкам, які па праўдзе не рэагуе на вонкавы ціск. У нас няма сур'ёзных рычагоў уплыву. Мы робім усё, што ў нашых сілах. Нядаўнае смяротнае пакаранне дзвюх асобаў, вядома ж, выклікала нашу асаблівую трывогу і абурэнне. Шмат хто з заходніх лідараў і парламентаў неаднаразова заклікаў адкласці выкананне смяротнага пакарання ў гэтай справе, бо ўвесь судовы працэс пакінуў шмат пытанняў, на якія не было дадзена адэкватных адказаў. Беларусь і афіцыйны Менск, на жаль, паводзяць сябе прадказальна. Яны працягваюць рэпрэсіі супраць медыяў, дысідэнтаў, дэмакратычных актывістаў. Шмат гадоў таму я назваў Беларусь Кубай Еўропы. На жаль, яна застаецца Кубай Еўропы.
Брытанскі дэпутат-кансерватар Чарльз Тэнак. Мы працягнем гэтую тэму пасля абвесткі пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Кім стала і каго гадуе першае пакаленне маладафронтаўцаў? Берасцейскі актывіст Сергей Грынь, ягоная жонка Алеся і трое дзетак распавядаюць пра дом сваёй мары, які будуюць сваімі рукамі. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александра Данько пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Камісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства і ўразвязу Штэфан Фюля сёння ў Брусэлі абвясціў пра пачатак праграмы дыялогу з беларускай грамадзянскай супольнасцю і палітычныя пазіцыі дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Дыялог пра мадэрнізацыю мае датычыць чатырох сфераў дачыненняў ўразвязу з Беларусю. Гэта палітычныя рэформы, рэформы судовай сістэмы, эканамічныя рэформы, рэформы гандлёвых і рынкавых адносін. Але Гулах, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, які знаходзіцца ў спісе невыязны, сказаў свабодзе, што яму прыемна пачуць пра падтрымку еўрапейцаў. Гэта маральна падтрымае яго ў барацьбе з уладамі. На 6 красавіка, сказаў Олег Гулах, у судзе цэнтральнага раёну Менску прызначаны папярэдні разгляд ягонай скаргі на міністэрстве ўнутраных справаў і юстыцыі.
Зразумела, што такія неправавыя дзеянні просто выклікаюць зразумелае абурэнне ва ўсіх, хто гэта ведае. Мяркоўваючы раней рэальнасць пагрозы тых спісаў, я просто пераконваў калегаў, што такое быць немагчыма, таму што это занадта незаконна, это выключна незаконна. Хаця б нейкага такое падобна законнага абгрунтавання пад гэта падвесці немагчыма, і ніколі ўлады такога цалкам беспадстаўнага незаконнага дзеяння раней сабе не дазвалялі. На жаль, я памыліўся.
Олег Гулах, старшыня беларускага хельсінскага камітэту. Стварэнне праграмы мадэрнізацыі для Беларусі аб'ектыўны крок, у развязу лічыць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Агулам гэта просто вынік таго, што Еўропа тупіку знаходзіцца, усе папярэднія стратэгіі яны не спрацавалі, там іншае пытанне, чаму не спрацавалі, але ж вось ёсць неабходнасць нешта выпрацоўваць, таму што проста так вось паставіць крыж на Беларусі, канешне, немагчыма, і таму на працягу апошніх месяцаў вось прыйшлі менавіта да такой праграмы.
Такім чынам, у праграме мадэрнізацыі вылучаныя чатыры галоўныя сферы, як казала, палітычная, эканамічная, гандлёвая, прававая. У ёй ёсць і распрацоўкі беларускіх экспертаў. Так, у прававой галіне скарыстаныя некаторыя прапановы з малой канстытуцыі Беларусі. Адзін з яе з распрацоўнікаў, Сергей Альфер, адзначае.
З нашого пункту гледжання адрознення той напрацоўкі, якое было зроблена некалькі год назад ад дзеючай Конституції Республіки Беларусь, у тым, што малая Конституція пропонує унести реальний поділ улади у Республіки Беларусь на конкретні ветви – законодавчая, виконавчая і судовая улади. У адрозненні ад дзеючай Конституції, яка, на великий жаль, не гледжа на те, що там прописано, що улада поділяється... Але тым не менш у самой канстытуцыі констатуецца не падзел гэтых уладаў.
Распрацоўнік малой канстытуцыі Беларусі Сергей Альфер. Што трэба для паляпшэння адносін Беларусі і еўразвязу? А пытанне ў Магілёве.
На уступки надо идти, как-то находить компромисс, но общий язык что-то не находится. 21 век и политзаключенная. С поезда в Орши троих человек сняли. Вообще не знаю, что это такое.
Для этого Беларуси нужно как-то на сближение идти. Нужно сесть за стол переговоров. Не знаю, от кого это зависит, или от Евросоюза, или от нашего президента, но им нужно как-то договариваться в любом случае.
Относины
кепские. Сложно ответить, потому что, сами понимаете, президент, он в собственном мире живет и, соответственно, сам выстраивает политику. Поэтому здесь только верхушка. Если изменит отношения, то что-то изменится.
Ведаю, серьезно, не ведаю. Изменить политику державы, але это потребится, не буду сказать, что потребится. Сидят некие люди. Не такие же мужи небеспечные, это люди для державы, для влады. Але керавництво державы пошло на принцип. Мы никому ни сантиметра не уступаем.
Сомнительно, чтобы это удастся, поскольку конфликт интересов возможно, да, стоит тех же политзаключенных вызвались, поскольку глупость, она есть глупость, но так наказывать, чтобы потом еще ухудшать отношения, это бессмысленно.
Больше общения должно быть не только между народом, населением, но и руководителями всех рангов. Потому что они сами не хотят ездить и других не хотят принимать.
Лукашенко убрать. А что? Только от него все горит. Что, не так, что ли? Все правда.
Ну, это я в политику не лезу, не знаю. Даже не в курсе.
Я не знаю. Трудно сказать, что им надо и что они хотят. Это надо владеть полностью обстановкой.
Я думаю, что у нас все нормально с Европейским Союзом.
Не засталось ни одного посла, ну так и что?
Например, меня не волнует Европейский Союз, если честно. Вот меня волнует 1 апреля и повышение минимальной ставки. А это, а Европейский Союз, ну что?
Что треба для поляпшения относин Беларуси и Евразвязу? Нам важно подшуть ваше меркование у эфиры «Свободы» на нашем сайте свобода.орг, а так само на наших интернет-платформах у Фейсбуке и ВКонтакте и в Твиттере. Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Су, сегодня в программе. Европарламент принял резолюцию по Беларуси с потребованием вызволить политвязнев и закликом до Международной Федерации Хоккею перегледзець свое решение провести чемпионат света у Беларуси. Найважнейшие поправки до проекта резолюции датышат выполнения смертного присуду, относенных до Коновалова и Ковалева, выкористание уладами Беларуси спису невыездных, да поширение санкций супрать Минску Рады замежных справов Евразвязу. Еврокомиссар Штефан Фюля обвестил про початок программы «Диалогу» с белорусской громадянской супольностью и политичной оппозицией для модернизации Беларуси. Резолюция Европарламента по Беларуси подтверждает стереотипное мысление европарламентаров, их оценка ситуации в Украине однобоковая, далекая от реальности, заявил представник МЗС Беларуси Андрей Савиных. Оппозиционеров Сергея Калякина, Анатолия Лябедьку и Александра Трошенкова судят у городским суде в Орше поводле обвинувачения у дробном хулиганстве. Адвокат политвязня Коваленки каже, что той помирает у варьятниц. Як вы чули лидера партии левых «Справедливый свет» Сергея Калякина, керовника АГП Анатолия Лябедьку и былого политвязня, координатора Европейской Беларуси Александра Атрошенкова, сегодня судят у городским суде в Орше поводле обвинувачения у дробном хулиганстве. У ночи на 28 соковика у Орше из них сняли с техника «Минск-Москва». Лябедька, Калякин и Атрошенков накировались у Москву, откуль плановали вылететь у Брюссель для уделу у сустрыши с представниками Еврокомиссии. Александр Атрошенков, кроме того, был запрошен на запись интервью для русской службы новинок у Москвы. У городском суде в Орше сегодня находится корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич. Она с нами на телефонной связи. Бронислава, витаю.
Добрый вечер.
Что на этот момент ведомо? Ці есть решение суду?
Решение суду пока нема, и дальнейшее уже будет довольно достаточно проблематично, потому что всех, кто не тратил судовую залу, кто находится просто в будинку суду, это самого будинку выдавили. Ровно в 6 градин прошлись сотрудники милиции, сказали, что полный день у будинку спущены, и теперь мы стоим на улице и чекаем, пока что-нибудь выйдет, поверенность нам опошлые подробности.
Ось як виникає з онлайн-репортажу на сайті «Свободи», спочатку судовий процес був закритий, потім у судову залю все ж відкрили, вельми тяжко було здобути інформацію про те, де буде відбуватися суд, немагчимо було трапити на процес, тільки одинки трапили. І, Броніслава, хто приїхав підтримати затриманих, чи вдалося їм хоча б побачити їх?
Ну, підтримати затриманих теж вже прийшли місцеві аршанські активісти, приїхали однопартійці з Орши, к Витебску. Так само приехали свояки. Приехал батька Александра Атрошенкова, господар Сергей, и приехала господарня Татьяна Калякина, женка Сергея Калякина. Им удалось и трапить в залю, але далеко не с первого разу. Сергею Адрошенкову ввогуле сьогодні цього дня не повідомляли. У Польщі зараз буде судовий процес, де він відбудеться, його накеровували по різних місцях. І він з'їздив на автолінійний відділ міліції, бо йому сказали, що процес буде винесений, виїздний, так сказати. А коли він вернувся вже у городський судовий відділ, висвітлило, що він сповнився на процес, він чекав терапевту. Зараз вояки знаходяться в залі, от одні з самому своєм кидали до цих подробиць.
Браніслава, розкажіть, калі ласка, про Валера Щукіна. Йон виказував підтримку затриманим тим, що фактично заблокував двері суду. Розкажіть, що здарилося і що тепер з Валером Олексійовичем?
Так, що правда, сьогодні не пускали у будинок Аршанського суду на третій поверх. На третій поверхі знаходиться судовая зала, де розглядається ця справа. І Валера Олексійович лег на подлогу, упершись ногами у косяки двері, плечем у другий косяк. Таким чином справді заблокував двері на знак протесту типу того, що туди не допускають тих, хто приїхав поскочувати, підтримати затриманих і тих, на ким іде процес. Коли судовий процес почав відкриватися, почав бути відчиненим, Валерій Олексійович спробував трапити туди. Але співпрацівники міліції одразу ж його відчинили, сказали, що вас ми туди не пропустимо ні за що. Почалася маленька потасовка, яка відбувалася вже за зачиненими дверима, ми не бачили, що відбувається. І Валерій Олексійович зник. Телефонувати по посторонках і вичислили, що у городському відділі міліції поправді затримані. І, як сказав нам дежурний, буде знаходитися у Ворші у посторонку до завтрашньої раніці. Це значить, що хоча за все його так само обвинуватиться в нійсім дробним хуліганстві.
Ну, «Свобода» протягне сачыць за лёсам Валера Щукіна. Ну, ось у Менску па адміністрацыйных палітычных справах суды праходзіць даволі хутка па адпрацаванай схеме некалькі гадзіновы прысуд. Чым людзі, якія прыйшлі сёння на суд падтрымаць затрыманых, тлумачаць тое, што вось не пачалі судзіць затрыманых яшчэ ўчора, што і сёння суд зацягваецца?
Ну, вельмі паказальным я лішу тое, што сказалі Сергею Атрошчэнкаву, бацьку затрыманага. Александра Атрошенкова, коли сегодня с границы, он была у высших людей. Причины вот этого, вот такой затримки у милиции. Ему долго не хотели сказать вогуле ничего, а потом, когда он по ужасам, по серьезно запытался, так что, у вас еще нема артикула, по яким будете судить? Ему сказали, вероятно, и так. Тому, что, тому самое, так сказать, розное меркование показывалось присутное, аж до того, что нема никакого отмыслового распоряжения никакого керамиста сверху, что робить для этого тремя людьми. Вот таким чином процес затягнувся, такого процесу в Аршанском суде, справді, Ганна, не пам'ятають, бо за хуліганство, звичайно, судять незалічені години.
А хто судить Лябецьку, Калякіна, Трошенкова? Хто керує міліцією у гэтым суді?
Значить, суддя, яка веде процес, гэта суддя Надія Байцова, гэта молодая суддя, от не довірили такий процес. А тим, що відбувається у самім суді, керує подполковник милиции Андрей Иванов. Это человек, который приехал из областной милицейской управы. Он заказывает там отделом громадской безопасности. И говорит, что этот человек керовал день милицентов под час процесса над Сергеем Коваленком у Витебску. Я нагадаю, что тогда ни журналистов, ни всех, кто хотел трапить на суд, так само не пустили в судовую залу и даже пускали в будинок. Сегодня картина та самая. У судовой зали сидят сотрудники милиции дорожной большинства и только 7 человек. Это те, кто смогли трапить сюда после операционки, вот 7 человек, у них двое свояков, те, кому дозволили присутствовать на этом судовом процессе.
Дякую. Я дякую Браніславе Станкевіч. Яна застаецца ля будынку Варшанскага суду. Самыя аператыўныя паведамленні на нашым сайце свабода.орг і ў сацыяльных сетках, у суполках «Свабоды» у Фейсбуку, Твіттеры і ВКонтакте. Сёння намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеру Хналёў правялі прэсавую канферэнцыю з нагоды затрымання лідараў партыі Сергія Калякіна і Анатолія Лябецькі, а таксама каардынатара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Атрошчэнкава. Яны назвалі затрыманне палітыкаў акцыі застрашвання грамадзянскай супольнасцю Беларусі і новым крокам афіцыйнага Менску насустрач санкцыям еўразвязу. Леў Марголін і Валеру Хналёў выступілі з заявай, у якой характарызавалі затрыманне лідараў апазіцыі грубым парушэннем канстытуцыйнай нормаў і свабоды ў Беларусі, а палітыку ўладаў скіраванай на здушэнне, пераслед і знішчэнне любога іншадумства ў краіне, гаворыць намеснік старшыні АГП Леў Марголін.
Нават калі допустить, что обмежаванне на выезд за мяжу было зроблено в законных подставах, хотя это так само, ведаете, как это робится, затрымливать людей в поезде посярод ночи, это не лезет ни в якие ворота. Тому мы это расцениваем однозначно и будем это доводить и до вас, и до представников громадскости, и белорусской, и замежной, что это грубое порушение конституционных свобод.
Лео Мархолін завтра будзе госцем онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». Вы можаце задаць яму пытанні наш адрес свабода.орг. А намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў таксама падкрэсліў, што сваімі дзеяннямі ўлады працягваюць запалохванне беларускай грамадзянскай супольнасці, але гэтым толькі ўзмацняюць палітыку санкцыяў еўразвязу адносна Беларусі.
Я хочу обратить внимание, что наверняка вопросы, связанные со слежкой, с прослушиванием телефонов. Ясно, что это незаконно, это понятно всем. Но вопрос еще в том, что вот это вот действие властей, вот списки невыездных, вот задержание, судилище, оно ведь не решает никакой проблемы ни внутри страны, ни в международном отношении. Наоборот, подтолкнет, возможно, Европу вот к введению каких-то более серьезных санкций в отношении Беларуси. То есть режим сам, Лукашенко сам делает шаги один за одним, чтобы такие санкции все-таки были приняты.
Валер Ухналёў. Слухачы «Свабоды» реагуюць на затрыманне апазіцыянераў.
Пачуў я па расійскаму каналу, што нашы дэмакратычныя сілы дадумаліся, набралі ў чамаданы наркотыкаў і павязуць яе ў развяз спекуляваць, частаваць іх кіраўнікоў яе развязу. Але розум, Боже мой Боже, але розум гэтых кіраўнікоў дзяржавы. Ай-яй-яй-яй!
Калі ўсе прадстаўнікі беларускай апазіцыі зробяцца невыязнымі з краіны, то прадстаўляць Беларусь на міжнародных мерапрыемствах павінны члены Рады БНР у эміграцыі.
Званкі на свабоду.
Вольны мікрафон для нашых слухачоў.
Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52.
Тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Адвакат палітвязня Сергей Каваленкі кажа, што той памірае ў вар'ятні, важыць 45 кілаграмаў, і незваротныя працэсы пачаліся з пячонкай і страўнікаў. На галадоўніка ў віцебскую калонію «Вецьба-3» выклікалі рэаніматолага. Яму ізноў паставілі кропельніцу, між тым сам Каваленка па-ранейшаму спыняць галадоўку адмаўляецца. 29 сакавіка блізу вечара маці і жонка галадоўніка Сергея Каваленкі дачакаліся выхаду з калоніі лекара-рэаніматолага, які агледзеў Сергея Каваленку. Алена Каваленка кажа, што вынікам агляду стануць пэўныя медычныя дзеянні па падтрыманні стану яе мужа, які аднак працягвае галадоўку.
Яго не спецыялізавалі. Ну і нам паабісаў гэты доктар, які калоніўскі, што вось яны там нібыта бы раіліся з рэаніматолагам па парэнтэральнаму харчаванню, распрацоўвалі схему. Вось, што паставілі, яму сказаў, кропельніцу на лактівую вену. Вось зараз капаць яго, да. І яны дзе-то полтора часа там былі, вось гэтыя дактары, які прыїжджалі, потым з'ехалі. Нам не далі з ім паразмаўляць, нас загарадзілі там кардонам. Іх хутка-хутка вывелі, нас загарадзілі, каб мы з ім кантакту не мелі.
Паводле Алены Каваленкі, яе мужу будуць зараз уводзіць не проста глюкозу, а іншы раствор для падтрымання бялковай масы. Пазней могуць ужыць і зонд, сказала жонка галадоўніка. На пачатку дня 29 сакавіка з галадоўнікам Сергеем Каваленкам сустракаўся адвакат. Вось што пра вынікі той сустрэчы распавяла Алена Каваленка.
Адвокат там вышел, сказал, что уже весит 45 кілаграм, все уже печень необратимые процессы, почки. Все уже отказывает. Эрозия в желудке, и его так не шпитализуют. С врачом я ему там адвокат не поразмовлял, я ему там не отнимался. Вот, он к нему не вышел просто. Не захотел, не было там, неведомо. Туда у колонии я буду пойти вызывать скорую. Там я попыталась зараз дома вызвать скорую. Каб я сказала, только дежурно, а то можно вызвать скорую. Каб его шпитализовали. Покуль еще ему можно допомогать, покуль не помер. Еще можно.
Сёння ж Алена Каваленка накіравала скаргу на імя прокурора Віцебскай вобласці ды іншых службовых асобаў з заклікам тэрмінова аказаць Сергею Каваленку неабходную медычную дапамогу і папярэджаннем аб адказнасці за неаказанне дапамогі. Сергей Каваленка галадуе з 20-дзённым перапынкам з сярэдзіны снежня 2011 году. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пратэстуе супраць пакарання ў выглядзе 2 гадоў у месяца пазбаўлення волі за парушэнне парадку адбыцця хатняй хіміі, якую натрымаў раней за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Слухачы «Свабоды» гавораць пра Сергея Каваленку.
Хай бы приехала комиссия у Минск с Красного Креста и поглядела бы, в каких условиях находится Коваленко, и допомогла бы ему. А корреспонденты сфотографировали, показали на весь мир его портрет, как он выглядит. Мало того, что Коваленко слабый, так его еще поместили в сумасшедший дом, по их нему тюремный. Вот так, Борис, за идею. Зараз еще нормального человека сумасшедшим сделать. На Кубе тоже показывали портрет человека. Вы все мы видели голодающего.
Телефонуйте наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52. Улику 32 компаний, у якій належать наближеним до Александра Лукашенки бізнесовцам Юрию Чижу, Владимиру Певтиеву, Анатолию Тарнаускому, і супраць яких уведены санкции у развязу, опынулася і фармацевтична фирма Triple Farm. Про фирму і про яе реакцію на санкции повідомляє кореспондент «Свободы».
Товариство з обмежованою відповідальністю Triple Farm – одно з самих молодих підприємств у Лагойську. Яно було створено 2 роки тому. Контролює компанію олігарх Юрий Чиж. Тут працює 50 чоловік. Triple Farm виробляє 8 лікових препаратів антибіотиків. 2 з них – імпортозаміщальні. Вони поставляються основним на білоруський ринок. Triple Farm купляє у Еврозв'язі, у приватності у Німеччині, частку сировини на вироб ліків. Компанія так само має потребу у обслуговуванні обсталювання, закупленого у Чехії, Швеції, Польщі. Про те, як заборона контактів з європейськими партнерами одоб'ється на витворчості, керівництво підприємства говорить журналістам не хоче. Намісниця директора підприємства Ірина Лукашевич.
Ви знаєте, на даний момент ми ніяких коментарів не даємо. Така позиція. Пока.
Працівники Triple Farm тим часом признаються, що про санкції до підприємства їх не інформують. А вони працюють як звичайно.
Ну, пока еще ничего мы такого не слышали.
Лекар Лагойской центральной больницы, депутат Верховного Совета 12-го скликания Александр Шут позитивно оценивая працу фармацевтичной фирмы.
Это добро, что у Лагойска занятые люди. Это добро, что есть леки, которые больше ценные, чем леки в других краях.
Немогчимо закуплять сировину у Еврозвязи негативно добиться на вытворчем процессе, переконанный господар Шут.
Это будет дренно. Але люди згодны на то, как был і керівник таких країн.
Опозиційний політик, уродженець Лагойщини Сергій Антончик лічить, що бізнесовець Юрій Чиж і підконтрольне йому підприємство справедливо трапили під санкції Еврозв'язу.
Ой, там брат живе, і все, на них все кажуть, що ну, це ж ведаєте кого, а чий це забор, а чий це озеро, а це вже не наш.
Сказав «Свободі» опозиційний політик Сергій Антончик. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі з потребуванням визволити політв'язнів і закликом до Міжнародної федерації хокею перегледіти своє рішення провести чемпіонат світу у Білорусі. Найважніші поправки до проекту резолюції дотичать виконання смертного присуду у відносинах до Коновалова і Ковальова, використання уладами Білорусі спису невиїзних, де поширення санкцій супроць Мінської ради заміжних справ Еврозв'язу. Єврокомісар Штефан Фюле обвестив про початок програми діалогу з білоруською громадянською супольностью і політичної позиції для модернізації Білорусі. Опозиціонеру Сергія Калякіна, Анатолія Лябєцьку і Олександра Трощенкова судять у городському суді Ворші поводля обвинувачення у дробному хуліганстві. Адвокат політв'язня Коваленки каже, що той помирає у вар'ятні.